tale roka je bila malo pretrta. Tako. Aha, ja, ja, super, super. Tale možganski center malo pobrusimo. Tako. Malo endorfinčko vbrizgamo. Priklopimo štrom. Ja, izboljšan in kot nov. Čakaj malo, tole pa ni igrača. Pazi. Ne.
V 17. letniku Delavsko-pankrske univerze se bo na kritičnem tnalu misli znašel socializem. Vsak četrtek ob 18. v stari mestni elektrarni. www.dpu.si
Tepo Eskelinen, kapitalizem in ekološka kriza, ter Joachim Becker, strukture in protislovja državnega socializma v vzhodni Evropi, primeri Češko-Slovaške, Nemške demokratične republike in Poljske. V sredo, 5. februarja, je v Trubarjevi hiši literature potekalo predavanje v okviru 17. letnika predavanj Inštituta za delovske študije na temo socializem. Finski filozof, družboslovec in aktivist Teppo Eskelinen je predaval o kapitalizmu in ekološki krizi. Eskelinen je prvi del predavanja namenil kritiki štirih konvencionalnih pristopov k reševanju ekološke krize. Prvi pristop se zavzema za ozaveščanje potrošnikov. Tako skuša doseči, da bi ti povpraševanje preusmerili v okolju prijazna blaga. Ta strategija je po Eskelineno nezadostna, saj povsem zaobide vprašanje o strukturnih vzrokih ekološke krize. Drugi pristop rešitev za ekološko krizo vidi v nematerialnem obratu. Gre za preusmeritev gospodarske aktivnosti iz industrijskih panog k storitvenemu sektorju. Predavatelj je poudaril, da obstoječe ekonomije nematerialnih storitev ni zaželeno širiti. Ta pretežno se stoji iz škodljivih dejavnosti, kot je ustvarjanje patentov. Tretji pristop se ekološke krize loteva s strategijami ničelne ali negativne gospodarske rasti. Po Eskelinenoj te niso rešitev, temveč opis obstoječega stanja. Jedro sodobnega finančnega kapitalizma je rast finančnih dobičkov na račun rasti produktivnih dejavnosti. Četrti pristop je zeleno kenijanstvo, ki se opira na strategijo javnih investicij v okolju prijazne tehnologije. Tudi ta rešitev je lahko po Eskelineno le začasna, saj kapitalistične odnose pušča nedotaknjene. V drugem delu predavanja se je Eskelinen oprl na Marksovo analizo reprodukcije kapitalistične družbe. Kapitalizem temelji na razširjeni reprodukciji, ki terja stalno širitev akumulacije in s tem konstantno rast. Marksovo analizo je predavatelj nadgradil s teorijo ekspanzije kapitala, ki jo je razvila Rosa Luxemburg. Luxemburgova je trdila, da kapital v pogojih razširjene reprodukcije potrebuje nekapitalistična geografska področja. Leta lahko poskrbijo za zadostno povpraševanje po produktih iz kapitalističnih področji. Luxemburgova je na podlagi te teorije analizirala imperializem 19. stoletja. Ta je temeljil na kolonizaciji nekapitalističnih področji na periferiji. Ta področja je kapitalistični center potreboval, da bi si zagotovil zadostno povpraševanje po lastnih izvoznih blagih. Po Eskelineno se dinamika, ki jo je opisovala Luxemburgova, v spremenjeni obliki odvija vse do danes. Ta ne temelji toliko na kolonizaciji oddaljenih geografskih področji. Vse bolj se namreč opira na kolonizacijo sfer družbenega življenja. Ena izmed najpomembnejših od teh pa je prav ekološka sfera. Ta se zelenimi kapitalskimi investicijami spreminja v kolonijo analogno iz časa Luksemburgove. Za konec je predavatelj ponudil nekaj izhodišč za zasnovo alternativne strategije reševanja ekološke krize. Poudaril je potrebo po zaostritvi boja proti ekspanziji kapitala na družbene sfere, med katerimi je tudi ekološka. Poleg tega je nakazal na pogoje spremembe kapitalizma v ekološko vzdržnejši sistem. Ekspanzija kapitalizma temelji na akumulaciji menjalne vrednosti, zato model produkcije ostaja slep za raznovrstne uporabne vrednosti. Le z vidika uporabnih vrednosti pa je možno presoditi, kateri produkti so lahko ekološko učinkoviti in kateri ekološko potratni. Zato je predpogoj za rešitev ekološke krize sprememba ekonomskega sistema. Ta bi se moral od proizvodnje menjalne vrednosti preusmeriti k proizvodnji uporabne vrednosti. Dan zatem, torej 6. februarja, je v stari mestni elektrarni potekalo še eno predavanje v okviru letošnjega ciklusa predavanj Inštituta za delovske študije. O državnem socializmu v vzhodni Evropi je predaval Joachim Becker, profesor ekonomije na Univerzi na Dunaju. Becker je predavanje posvetil obravnavi nekaterih protislovij državnih socializmov v vzhodni Evropi. Osredotočil se je na primere Češko-Slovaške, Nemške demokratične republike in Poljske. V teh državah je bila po drugi svetovni vojni socialna varnost močno razvita, distributivna enakost pa visoka. Kljub temu je bila politična moč koncentrirana v rokah partije, birokracije in upraviteljev podjetij. Ta družbena skupina je sprejemala vse temeljne strateške odločitve glede makroekonomskega razvoja. Prav tako je odločala o proizvodni in distribuciji presežkov. Prav zato je bila ta skupina po Beckerju vladajoči razred. Delavci so sicer imeli nekaj vpliva v proizvodni in zagotovljeno zaposlitev, vendar pa niso uspeli kolektivno braniti svojih interesov. Le na Poljskem so se uspeli organizirati avtonomno v sindikalno gibanje Solidarnost. Države vzhodne Evrope so prevzele temeljne elemente sovjetskega planiranja. To je temeljilo na rasti težke industrije na račun proizvodnje potrošnih dobrin in na modelu ekstenzivne rasti. Omejitve tovrstnega planiranja so se na Češko-Slovaškem in v Nemški demokratični republiki pokazale že v 60-ih letih. Tedaj je prišlo do upočasnitve gospodarske rasti, a gospodarska rast je bila predpogoj rasti potrošnih dobrin, ta pa predpogoj blaginje delavstva. Hkrati so se zaostrila nesorazmerje med težko industrijo in produkcijo potrošnih blag. To je pripeljalo do pomankanja nekaterih osnovnih potrošnih dobrin. Prav ta nesorazmerja so po Beckerju na Poljskem pripeljala do številnih delovskih protestov. Politično vodstvo vzhodnoevropskih držav je odgovorila z reformami v smeri decentralizacije in večje avtonomije podjetij. A te reforme so naletele na upor med deli državnega aparata, kot tudi med delovstvom. Le na Češko-Slovaškem je ekonomske reforme pospremila tudi politična demokratizacija. V času Praške in Bratislavske pomladi so se razumele debate o demokratizaciji makroekonomskega odločanja. S tem so se po Beckerju razvijali zametki za alternativen demokratično-socialistični sistem. Ta je bil z vojaško intervencijo sovjetskega vodstva žal že v kali učinkovito zatrt. Politična vodstva vzhodnoevropskih držav so v 70-ih letih spodbujala proizvodnje potrošnih dobrin. S tem so skušala pridobiti soglasje delavstva, a prav s tem so hitro spodkopale avtonomijo lastnih gospodarstev. Hitra rast potrošnih dobrin je bila namreč lahko financirana le s krediti iz tujine. Na Poljskem in v Nemški demokratični republiki je rast zunanjega dolga v 80-ih rezultirala v hudi dolžniški krizi. Na Poljskem je delovstvo na to krizo odgovorilo z vzpostavitvijo solidarnosti, a dolžniška kriza je na Poljskem, kakor tudi v Nemški demokratični republiki, zožila prostor za politično manevriranje. Becker je končal z ugotovitvijo, da državni socializem ni razvil korekcijskih mehanizmov za zajezitev lastnih protislovij. Najbližje temu je bila Češko-Slovaška leta 1968, a razvoj tovrstnih mehanizmov je bil tedaj zatrt že na samem začetku. Obe predavanji sta dostopni na spletu. Naslednje predavanje Inštituta za delovske študije v sklopu letnika z naslovom Socializem bo v četrtek, 13. februarja ob 18. uri. O slovenski stanovanski gradnji v času socializma bo predavala Martina Malešič. Poročilo pa je napisal Sašo Furlan.
Tale roka je bila malo pretrta. Tako. Aha, ja, ja, super, super. Tale možganski center malo pobrusimo. Tako. Malo endorfinčko vbrizgamo. Priklopimo štrom. Ja, izboljšan in kot nov. Čakaj malo, tole pa ni igrača. Pazi.
V 17. letniku Delavsko-pankrske univerze se bo na kritičnem tnalu misli znašel socializem. Vsak četrtek ob 18. v stari mestni elektrarni. www.dpu.si